Radio Okapi.
Tunangie Christelle Mfriti na kupesa munu ndinga mbote na wankundi ya ndinga ya ngemba kintuwa di betu kwa ntiti wa intuwa ntsangu batu makumi iya na tano mikufuwa samna kintuntu ya bamaka kuto monkeypox peba yankaka kulutisa nkama tano metambakana yao katukwa na ngonde ya tete tina ngonde ya iya kuna na kizunga ya lachopo batu mekufuwa bayankaka meluala peba inzo meyokana samna minzonza ya ndilu ya ntoto na kati ya benaka sasa basonge banembele na bajila mboa kuna na dimbelenge na kizunga ya Kasai Central sabala meluta. Kuzengana ya kia mfuka finga menata mkwamusu na luzingu ya nkango ya hoka tanga na bayina ya holo mami. Bamfumu kuenda bongisa yao na nswalu mesampa kimfuka ya buwa la skarke betu ke kuzalanda na mwa kiloko la mpangi fona na betu kintuadi. Mbote na benu na kizunga la chopo kimbevo kele bonso kintutu wake bukilaka monkeypox to kimbevo ya wa makako mekufuwa batu makumi iya na tanu na kati ya bambevo nkama tanu makumi iya na sambanu bilaka yao na bitini tatu ya mavimpi ya kepidina na yauma basoko na isangi kubanda na ngonde ya tete tina ya ya iya ya mfula betu kele. Ditafi ya mavimpi na kizunga mebukuta ya kesamu na kukondo kupesa malongi na mutindo wa kufuana ya kukitanina na ntuala kimbevo ya indamu mosi ndambu wankaka bilongo atseleka keleve siki misaka munganga Frank Nebwa mfiongunini kila ndila kansaunga ya bivuku na kizunga ya lachopo. Atako pidina mvutu samna kutelimisa kimbevo ya ibika muangana diaka ya mekubama betu kuandi na ntola kinzonzoli ya Jacques Mukonkoli.
Beto kile na ntola na beto kimbevo ya kedika ya kele kutu na bazoni ya mavimpi na mbanze ya Kisangani ina meso nika bambevo ya kele ina ya Lubunga peka Bondo ya kele pina bakasi spei ina kuizaka Monika na zoni ya mavimpi ya chopo kwa kuna mbanza na ina metadila nomba ya bantu mekufwa betu kena kubaka kifulu ya ntete betu mekanga maboko ve betu kuizaka kubika dinaka ya mvutu ya kile na bisalu na ina metadila kukengila pena ina metadila lusadusu ya bambevo ina ya kile pena bisalu na ina metadila kufimpa pena ina metadila kutina pe kutanina mikolobo mutindu kaka ken kumbu na yau varioli ya dikaku kepe samaka na mtu mpe mtu kepa kilaka kimbevo ya ngoka na endi kele pembeni ya bibu mutindo ya ntete ya kukitani na akele kusukula maboko ya kele pena bachikumusu ina betu kena kusala na ina metadila kusimba simba bamvumbi ya bibulu kana betu ke kukipekisa bamambu nyoso ina kimbevo ya ikevu na ntama ya betu
aleka isetu maladina
kaka na ina metala mavimpi za bande bwala kongo mekondo banduenga fwete landila kimbevo ya kivuku ya wina na ngode ya kumi kena kuiza na mbanza kinchasa bake zibula malongi ya Zulu master na bwala kongo ya kedi naka kintuadi na kati ya Université Paris Saclay na Université Protestante au Congo UPC yake sadisa milongisi na bananzonkanda ya Congo bazaba mutindu France ke sadilaka kana yalenda kokana impi na Congo pediaka bandwenga Congo ke lungisa baninga na bao ya France tsadulu bamezaba na ntwala bivuku tubaka na ntwala radio kapin lungisi bobete matulonga munganga ya bivuku pe munganga na santé publique kuna na Université Paris Saclay tangwa ndi zetilaka mbanza Kinshasa. Na kizunga Ituri batu kele bonzo mifuemi ya ADF kufuaka batu nana na kilumba tete kuna na teritori ya Irumu na ya Mambasa na meso ya nkangu ya Bwala na baina ya UPDF kena kukave kubakusa mbeni yai na kati ya teritori ya Irumu nkangu mebula zaula ti na beni na kizunga Nord Kivu mebukuta kimvuka nkangu bainzo mingi meyokana batu meluala bayankaka mekufua na dimbelenge kuna na kizunga Kasai Central ntangu nkangu ya Bwala benaka sasa basongi banembele nuanaka na bayina ya bajila mbua samu na ndilu ya ntoto sabala meluta bubu yai babakana na baketo mepanzana Irene Mbuma lokola misunika yao François Kadima
beto bingaka ministre ketalaka mambu ya interior pe ya lukengiro na kizunga yandu meza bisa nde nsangu ya ikele ya ikeleka bakina kulandila mambu nyoso Antoine Kalulambi kebinga nkangu na kufwanda pima yandu metendula nde mavwanga kufwandaka samu na kunwani na ntoto bantu ya songe ya katukaka na sanku bakuru ba kuisaka pe ba yambamaka na nkangu ya bwala beno za bande lokola na ba mavwanga nyoso ntangu lununu ke salamaka bantu yankaka ke tinaka bantoto na bawu kansi sese piyai jambu mekumba pima metu bayanji tata ministre ya imela kana kukwenda na jimbelenge samu na kulandila mambu nyoso pe kuzaba kana yake lomba inki beno simba nde mabuta kuluta nkama mwesi ya tinaka binonu ina kumaka atuka kilumbu ya kitano na bwala chintu mwanza ya meba kama na gupma ya bajila kasanga na sektor ya mukumbi muzaji kankonde
beto bikana kana kran kasai beto zabisa ndekuna na kasai orientali bali nda koka mabuta nkama tatu tinaka mvita kilumba iya meluta kuna na lubi na territoire ya ndimbelenge na kasai central bame kuma kuzinga na mpasi ya ngolo kubanda kilumba tanu bakumaka na bwala chime Meta na chintu mwanza kena groupement ya bajila kasanga ya zole kena sekter ya mukumbi na territoire ya lupatapata mbuta luyalu na lukengolo ya bwala tata ananias muzadi kakonde meza bisa kulutila nzila nsinga na ester ndalafina nde nkangu mebanda kufutuka na bwala bana hii ya tata mosi mama mosi mekufuwa pe mosi ankaka meluala samu na kibaka ya inzo na bao mosi bulaka bao na iti ya mvula ya kilumba tete meluta kuna na aveni opitale kena kartie kataki ya zole na mbanza kalemie tsangu meso nika polemu nangana inwa ya jango mama koko
bimbangi meza visati kivonza yai esalamaka na ntango ya tano ya nsuka nsuka tango mvula wanaka noka bana wanaka leka na kata disuku na bau kibaka kubwaka na zulu na bau baku fuaka bakere na bamvula menswa sana na tambodi mvula zole babakala zole baketo zole na kati ya quartier kele na finakani ya mbanza bakuzoka tunga iba injo na mutindu ya kufuana ve samu na munganga ntodisi ya lupitadu ya nene ya kalemi ina kuzoka vuka anikele na bamvula kumi na mosi andike mbuta ya dibuta ina bakuzoka natandi na lupitadu ya nene ya kuna andi bakaka mwaki vyasu na zulu ya disu kasi mavimpi nandi ya kele ya mbote baka na kulandila ndi na mutindu ya kufanakana kuna na lupitadu ina ya nene
Kiamfu kena maza kafinga mekabula teritwari ya Malimbankulu na kizunga ya Olo Mami na teritwari ya Mituaba kena kizunga ya Okatanga mekubwaka sabala mosi mekoka nzetolo mekumampasi mebele la kimvuka nkangu kulute la kimvuka wake bukilaka service chrétien d'animation rurale di Katanga Skark ba mebele la tika luyalu nabi mvuka ya kimutu baso samvutu na swalu kanave talu ya nzetolo na ya madi ya kebwela manazandu metuwa mungu wa kimvuka ya itata Gilbert Kanyumba benu metuwa zaba ya unde lumbu nana ngonde ya tanu kena kuiza tombo keto minaka ina ya kizamede take ya antika na bwala kongobo nsumi kubika dinaka ya tsungi ya mafunda zole makumi zole na tatu na kizunga manyema ya mikuma imene basanduku ya biuvu kubanda mazono kilumba ntete kizunga malongi ya manyema ya ntete mesi kimisa kukubama samu na yao metuba mama Godlive Mwinda mfiongunini nkulutu na kizunga kwilu bana kalasi kumi na tanu tinaka kwa mutu na bibuti na bau peme maka kulungukila na province educationnelle ya kwilu ya tete baake futa tambongo mosi ve samuna malongi ya nzonkanda ya tsungi ya mvula mafunda zole makumi zole na tatu kezibuka na lumbu nana ya ngonda tanu kina kuiza ya vuanda batombo ya mbula matadi toye na yankaka nyonso bonzo metuba lukanu ya luyalu ya kizunga kina kulandila bao tsangu ya mkisaka dikitele ya kizunga ya EPST ya kwilu ya tete mazono kilumba tete na ntuala bampanji ntsangu proved ya kwilu tata denisha anga kapinga mete ndula samu na bantombo ya luyalu yake ba franc kongole mafunda makumi ntambwa di pe samu na bantombo ketu wa mina ke yakele mafunda makumi tanu na tanu bosi ba fiche yake ba franc kongole mafunda makumi tanu na zuli ntwadisi mosi ve ya nzonkanda linda futisa mwana nzonkanda mbongo na zulu ya ina betu kuandi na ntola kintunzo ya Irene Mbuma
nous sommes en train de nous préoccuper de ces enfants
betu kemo na mpasi samu na bana ya ya ba deplase samu na bayina yakele na seko ndere na mvusambanu bakele 15 luyalu ya kizunga ya kwilume baka lukano nde atamo na mosi ve na kati na bau tafuta mbongo mosi luyalu ya kizunga menzi mampi na kufuta samu na bau mbongo samu na kusala kizame wapi ntalu na yau kele mafunda makumi sambo di afa kongole samu na disertasyon pe mafunda makumi tanu na tanu samu na kizame deta atankutu mbongo ya bafisi ya vondaka na ntalu ya mafunda makumi tanu na zole bamefuta ataki mamosi ve Beto melongi bisila na bisika tatu balongi tu balongoki yambu nsambano beto meza bisa baunde bafona ve kulomba ata jikuta mwosi na zulu ya ntalu ya mbongo ya ntwadisi ya kizunga metula na mukanda nandi beto mepesa mpiba nimero na beto ya alo alo nimero ya IPP ya jiposek pe ya mwono mwosi provence na mpila ndenasika wapi mavwanga ya kimuhi bikele babinga beto sambo chibantu ina kuisa baka ndola ya kefonana na nsiku
matuna nange nkundi vwanaka na beto kintwadi na ntsangu ya ikubika ka pela nilaka Elize Chikotana Richard Junior Kamunga na ndoe nga masini ya Bili Landry Betu na Mimi Kindu ntsangu ya ikelempi na site internet ya Radio Kapi.